havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarni davom ettiradi. Bugun 12 fevral juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Suriyani dastaklash guruhi otash kesim haqida kelishuvga erishdi. Rossiya bosh vaziri muhtamal jahon urushidan ogohlantirdi. Iroq bosh vaziri kurdlarni mustaqillik e'lon qilish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Tarkibiga 17 davlat, BMT va arab mamlakatlari vakillari kirgan Suriyani dastaklash guruhi a'zolari bu mamlakatda bir haftadan keyin otashkesim joriy qilish haqida o'zaro kelishib oldilar. Bu haqda Rossiya, Eron, Turkiya, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlardan bo'lgan hamkasblari bilan Myunxenda 5 soatdan ko'proq muzokara olib borgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri jumaga o'tar kechasi bildirdi. Kerriga ko'ra, muzokaralarda Suriyada qamalda qolgan shahar va qishloqlarning minglab aholisiga insonparvarlik yordami yetkazib berish ko'lamini kengaytirish va tezlashtirish haqida ham kelishuvga erishilgan. Bu kelishuv BMT homiyligida o'tayotgan va o'tgan haftada to'xtab qolgan Suriya bo'yicha tinchlik muzokaralarining qayta boshlanishiga turtki bo'lishi mumkin. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, AQSh va Rossiya raisligidagi ishchi guruh bir hafta ichida sulh bitimiga oid detallarni o'zaro muvofiqlashtiradi. Biroq ayrim tahlilchilarga ko'ra, bitimni hayotga tatbiq etishning kechiktirilishi Rossiya tomonidan saqlanayotgan Suriya hukumat kuchlariga isyonchilarga qarshi hujumlarni davom ettirish imkoniyatini beradi. Vashington Suriyada o'tashni zudlik bilan to'xtatishni talab qilgan, Moskva esa otashkesim sanasini 1 martga ko'chirishni istayotgan edi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Suriyadagi to'qnashuvga yechim topilmasa, yoxud AQSh va arab mamlakatlarining quruqlikdagi kuchlari Suriya urushiga jalb etiladigan bo'lsa, bu doimiy urush yoki jahon urushiga aylanib ketishi mumkinligidan ogohlantirdi. Myunxenda chiqadigan Handelsblatt gazetasiga 11 fevral kuni bergan suhbatida Medvedev Vashington va Moskva Suriyada o't ochishni to'xtatish maqsadida jang qilayotgan tomonlarning barchasiga bosim o'tkazish uchun o'z ta'siridan foydalanishi lozim deya bildirdi. Rossiya bosh vaziri, agar Saudiya Arabistoni kuchlari Suriyada AQSh boshchiligida amalga oshirilayotgan quruqlikdagi amaliyotlarga qo'shiladigan bo'lsa, u Afg'oniston va boshqa ko'p mamlakatlarda bo'lgani kabi doimiy urushga aylanib ketishi mumkinligidan bahs etdi. Medvedev Qo'shma Shtatlar va arab o'lkalari Suriyadagi mojaro ichiga chuqurroq kirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rishlari lozimligi va yangi jahon urushini avj oldirish o'rniga barcha tomonlar muzokara stoliga o'tirishga majbur qilinishi kerakligini ta'kidladi. Suriyada o'tgan yilning sentyabr oyidan beri havo zarbalari berib kelayotgan Rossiya o'z ittifoqchisi prezident Bashar Asad qo'shinlariga ko'mak ko'rsatish maqsadida yaqindan buyon Halab shahri atrofini bombalab kelayotir. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya ham Suriyada havo amaliyotlarini o'tkazib keladi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Kurd muxtor rayonini mustaqillikka erishish rejasidan voz kechishga chaqirdi. Kurdiston Iroqsiz rivojlanmaydi. Iroq esa yaxlitligicha qolishi lozim, dedi Abodiy. Payshanba kuni Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgandan so'ng, Iroqlik kurdlar rahbari Masud Barzoniy o'tgan hafta kurd davlatini tashkil qilish bo'yicha referendum o'tkazish vaqti kelganini bildirganda, neft narxining tushishi ortidan mintaqa shu kunda og'ir iqtisodiy muammolarga duch kelmoqda. Kurdistonda oylik maoshlar qisqarishi va to'lanmasligidan norozilik tobora oshib bormoqda. Shu oy u yerda politsiyachilar va shifokorlar ish tashlagan. Iroqning neft sotishdan tushgan daromadi 2 yil avvalgi vaziyat bilan solishtirganda 15%ga pasaydi. Bu sezilarli pasayishdir. Shuning uchun ham biz katta qiyinchiliklarga duch kelyapmiz, deb bildirdi Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi dasturimiz. Oh, 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 oh
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda 2013 va 2015 yillar orasida o'zbekistonliklarni Qozog'iston va Rossiyaga noqonuniy ravishda jo'natish bilan shug'ullanib kelgan guruh ustidan hukm o'qildi. Odam savdosida ayblangan ushbu guruh a'zolaridan biri sobiq militsiya xodimidir. U 3 nafar sherigi bilan 2 yil davomida odam savdosi bilan shug'ullanib kelgani mahkama jarayonida aniqlangan. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan Xondamir.
4 kishidan iborat jinoiy guruh faoliyatini tekshirgan tergovchilar undagi har bir a'zoning o'z vazifasi bo'lgan degan xulosaga kelganlar. Xususan Fazliddin Husanov xorijda ishlashni istagan kishilar ro'yxatini tuzish bilan shug'ullangan. Buning uchun u alohida daftar tutgan va bu o'ziga xos ma'lumotlar omborida muhojirlarning ism familiyasidan tashqari ularning jo'nash va chet eldagi ish joyiga yetib borish muddatlari ham batafsil yozilgan. Guruh buxgalteriyasi bilan ham shu odam shug'ullangan. Poytaxtda asosan Farg'ona vodiysidan kelgan odamlarni maxsus joylarda yig'ish ishlari uchun Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining sobiq xodimi Qobil Tolipov mas'ul bo'lgan. Tolipov sherigi tuzgan ro'yxat bo'yicha odamlarni Qo'yliq bozori oldida to'plagan va ularni o'zining Damas avtomashinasida O'zbek-Qozoq chegarasidagi chegara nazorat maskaniga qadar olib borgan deb yozadi Sputnik nashri. Huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda, guruhdagi Hasan Fayziyev zimmasiga esa mehnat muhojirlarini G'isht ko'prik chegara nazorat punktidan o'tkazib, Qozog'istonlik sheriklari qo'liga topshirish vazifasi tushgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Fayziyev huquq-tartibot idoralarida tanish bilishlarga ega bo'lgan. Bu esa jinoyatchilarning ma'lum muddatgacha javobgarlikdan qutulib qolishi uchun zamin yaratgan. Guruhning 4-chi a'zosi Olimjon Ortiqboyev viloyatlardan jonli tovar yetkazib berish bilan shug'ullangan. Shuningdek, u xorijga ketishni istagan muhojirlar to'planadigan va vaqtincha yashab turadigan joylarda nazoratchi vazifasini ham bajargan. Guruhning barcha a'zolari Toshkent viloyatida yashaganlari, muhojirlar to'planadigan maskanlar ham shu viloyatda bo'lgani aytilmoqda. Jinoiy guruh muhojirlarning so'nggi partiyasini Qozog'istonga 2015 yil may oyida chiqargan va o'sha paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur ish bo'yicha mahkama jarayonida guruh a'zolari ayblariga to'la iqror bo'lganlar va qilmishlaridan pushaymon ekanlarini bildirganlar. To'rtala jinoyatchi ham O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgarlikka tortildi deb yozgan Sputnik nashri, guruh a'zolarining qaysi biriga qanday jazo berilganiga aniqlik kiritmagan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, Ozodlik bilan birga qoling. Dasturimiz davom etadi. Germaniyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxarbayeva sobiq Uznews.net saytining bosh muharriri Galima o'z shani va qadr-qimmatini yerga urgani da'vosi bilan zamondosh .com sayti va uning muassisi asli o'zbekistonlik hozirda Gollandiyada yashayotgan jurnalist Rizo Obidni sudga bergan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sarvar Usmon 2 kundan beri shu kuzatyapti. Demak, Sarvar aka, Galima qadr qimmatini yerga urganini deganda nimani nazarda tutyapti bu yerda? Biror bir ko'chaga chiqarib uni
aytishcha o'zi avval aytib qo'yaylik. Demak, sudga bergani kecha ma'lum bo'ldi. Ko'pchilikka kecha ma'lum bo'ldi, shu jumladan ozodlikka. Aslida sudga 15-yilni 14